Komið öll sæl og blessuð. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertonet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Í þessum þáttum rætt við konur sem starfa í tæknigeiranum nám og starfsferilinn, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær völdu að vinna í kringum tækni. Gestur minn að þessu sinni Nanna Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Crayon á Íslandi. Nanna hefur starfað í upplýsingatæknigeiranum í 20 ár, bæði í tækni og stjórnunastörfum. Undanfæri 9 ár hefur hún starfað hjá Crayon, fyrst sem ráðgjafi í SAM eða Software Asset Management og leiti síðan þjónustu svið fyrirtækisins. Áður starfaði Nanna meðal annars hjá Íslandsbanka, Landspítala Háskólasjúkrahúsi og hjá Glitni Banka. En áður en við heyrum í Nönnu vil ég minna á að þátturinn tekin upp í talstúdiónu en tal.is heimili íslenskra hlaðvarpa. Þátturinn í bóði sín og með því vill fyrirtæki leggja sitt að mörkum að styðja við konur í tækni og auka fjölbreytileika innan tæknigeirans. Við þökkum líka GECO fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp, en GECO útvega fyrirtækjum hæfileikaríkt starfsfólk á sviði nýsköpunar og tækni og styður það í gegnum allt ráðningaferlið. Ekki hika við hafa sambandi við GECO með því að senda línu á hello@geco.is. Vertu innilega velkomin Nanna og takk fyrir að koma í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Við byrjum alltaf hérna á farfir bakgrunnin og ég byrja bara að spyrja hvað árið þú ert fætt og hvað þú ólst upp.
Ég fætt 1970, svo ég að verða 53. Fætt í Reykjavík en flytt til Húsavíkur, 6 ára gömul og til Mosfellssveitar, 10 ára gömul. Og bjóð þar bara þar til ég flyttað heiman.
Já, og ferði hérna grunnskóla í Mós og þá eða?
Já, grunnskóla í Mós og svona fram að 9. bekk þar sem ég fór svo í heimavistaskóla fyrir austan á Eiðum. 9. bekk eða síðasta veturinn.
Einmitt, í gamla kerfinu þegar var ennþá 9. bekkur.
Einmitt.
Já, en hérna hvað svona námslega séði í grunnskóla? Voru eitthvað fög þar sem lágu betur fyrir þér en önnur?
Nei, eiginlega ekki, sko. Svona, kannski starffræðina mest, svona sem að hefur verið, en annars ekki neitt sem var ákveðið, sko.
Nei, svona hugurinn þá, varstu eitthvað farin að hugsa hvað alltaf að svona segja verða þegar þú varst orðin stór?
Nei, ég var bara ótrúlega sein þroska þegar að kemur að því og bara fór frekar seint í nám.
Já.
Þannig að það var ekki neitt svona í kortunum hvert ég myndi fara.
Nei, og einhver svona einhverjar fyrirmyndi þá þeim árum sem þú manst eftir að hafa litið upp til?
Nei, allavega ekki svona vinnulega, kom að segja, já, í vinnulífslega séð, en það hefur kannski svona einna mest verið bæði varða hérna amma mín sem fór einmitt í nám frekar seint og talaði alltaf fyrir því að maður bara gæti alltaf lært það sem maður vildi og farið þegar maður vildi í nám. Inni. Og sama svona pappi minn sem að gera það sama og hérna fór sjálfur í tölvu hérna á tölvubraut svona komin aðeins eldri. Þannig að hérna ég held að það hafi svona kannski verið svona mestu fyrirmyndunar í því.
Einmitt. Og þú ferð í hérna eru þá framhaldsskólan á Eiðum?
Þar var það þannig að það var sem sagt 9. bekkur sem var þetta síðasti bekkur grunnskóla og svo voru þrjú ár í framhaldsskóla. En ég fór bara þennan eina vetur þar og hérna og þurfti svo að velja hvert ég ætla að fara á eftir. Og hérna, þurfti þar að viðurkenna að hérna byrjaði í Vestló sem var fyrir valinu sem þar væri nú stiðsta nám sem hægt var að velja sem var 2 ára verslunarskólapró.
Já, það var í búið á þeim tíma.
Já, kláraði það samt ekki heldur sko, en hérna en byrjaði svo á tölvubraut í innskólanum svona þegar að ég var búin að taka ákvörðinu að hvað mér langaði að fara í sko.
Hvað var það við tölvubrautina á þessum árum?
Mér finnst það svona áhugavert bara, þetta var svona nýtt, eitthvað sem var ekki þekkt og ekki allir vissu hvað væri kannski.
Alls ekki, byrjum þannig erum við þá, manstu hvað ár það var?
Þetta orðið þá líklega 90, held ég að það verið líklega.
Já, þannig að þetta alls ekki, mína tölver eru þarna ekki til á heimilum.
Ekki öllum heimilum.
Ekki öllum heimilum.
Nei.
Ekki 1990 eða.
Nei. Og hérna, við munum, ég hafa ekki, það var ekki eins og tölva heima, ég man ég fekk einhverja gamla, eða nei, ég fekk svona Sinclair Spectrum tölvi, leikjatölvi í fermingagjöf. Það var svona eina sem að, veist, hafði verið til, sko.
Já. Og hvernig var námið þarna í skólanum þarna á þessum árum?
Það var bara mjög áhugavert. Það var hérna svona, hvað að segja, allt nýtt fyrir mér, ekkert sem að maður þekkti til, en kennararnir fannst manni svona, allavega svona flestir og því sem ég man eftir svona mjög áhugasamir á sínu og tilbúnir í að leggja sér fram að kenna manni. Þarna var svona fyrsta sinn sem maður fór inn í einhvers konar forritun og netmál og, úst, og lærði hitt og þetta sem maður hafði aldrei dótt í huga að maður myndi fara í.
Hvernig var orðið marga stelpur sem voru í náminu?
Nei, ég man samt ekkert nákvæmlega hvað voru margar. Það voru, við vorum ekki margar, sko.
Nei.
Og hérna, ég hafði kynst einni stelpu þannig við fylgdum svolítið að í gegnum þetta. Og hérna, þannig að það var, já.
Já, og lauk því þá, því líkur það ekki með stúdensprófi, ekki það, eða hvernig?
Nei, það gerði ekki tölu brautin, sko, en ég tók svona teknistúdent með, bara, það var í bóði, þá bæta bara við sig auka fögum, þannig að ég kláraði á sama tíma og hérna, tölu brautin að kláraði líka teknistúdent, eins og að hétta allavega þá.
Já.
Og hérna, sem gerði mann þá kleift að sækjum áframandi háskólanám eftir það.
Já. Og hvert leikur nú leiðin þá eftir þetta nám?
Fer til Danmörkur í háskóla þar. Og það var, sem sagt, leitaði bara eftir hvaða nám var í bóði sem héti eitthvað með tölvur á þeim tíma. Og endaði í námi sem heitir þar Data Engineer sem er reyla tölvutæknifræði, myndum að segja.
Einmitt.
Sem er samt í grunninn og komst að svona því eftir ég að byrja það er svona grunninn svona svipað eins og rafendatæknifræði. Þar sem að var bara heila skipt út nokkrum fögum fyrir hugbúnaðar áfanga, forritun.
Já.
Þannig að ég læriði allt frá bara að forrita niður í svona mikrokontrólera og mjög svona hérna hluti sem að ég held að ég mun aldrei og hef aldrei nýtt mér á ævinni bara eftir það sko.
Nei.
En líka mjög áhugaverð fög svo í forritun og því sem að maður hefur kannski nýtti sér aðeins svona setna mér.
Hvað héti þessi háskóla sem að hósti?
Hann hét, hann breyti nokkur sem er nöfn því hann saminnaðist nokkur menn heitir í dag Suðdansk University.
Já.
Og er sem sagt staðsettur í Sönneborg þar sem að við fluttum og Sönneborg sem er alveg pínlítill bær við þýsku landamærin.
Já, Jótlandi.
Já, og hérna mjög fallegu bær nálætt bæði sjó og skógi og bara mjög notalegt að vera þar með börn.
Já.
Og já, þannig ég var bara hérna, fór þangað út með þá mann og tvö börn, 96.
Já, 96. Já. Það hefur verið gott að vera og búa í Danmörku.
Já, það var bara mjög notalegt. Það er mjög gott að vera með börnar, mikill og góðu stuðningur við það. Og bara, já, þægilegt umhverfi að vera í. Mæli alveg með að fara svona til hvort sem þetta Danmörkur eða annað.
Já, nákvæmlega. Og þú ert þarna í þessu námi og ert eitthvað að vinna það ekki með á námsferlinum eða?
Jú, það er sem sagt í náminu erlendi sem bóði upp að fara svona í starfsnám líka með sem ég valdi að taka bara til þess að fá svona reynslu af því. Og sem var bara mjög áhugavert og kendi manni margt. Og síðan sem sagt eftir að ég lík náminu að hérna að þá ákveð ég að því ég fæ ekki vinnu strax að hérna annars vera að skrá mig í mastersnám og hins vera að stofna í fyrirtæki með samnemunda mínum sem að hérna dönskum það úti.
Það er áhugavert, segja okkur nánar frá því, hvað ég það?
Herðu, það heitir og ja, hét og heitir ennþá Eco Solutions og átti að vera svona benda til að við værum svona hugsa um ekonomik, hvað kallum við, hagkvæmni í bæði hérna, hugbúnaði og starfsemi fyrirtækja. Og við sérhæðum okkur svona aðalega í, sem kallar svona open source hugbúnaði og svona aðstóða minni fyrirtæki við að nýta sér hann í sinni starfsemi.
Áhægvert.
Svona á móti svona kannski dýrari hugbúnaði sem að fyrirtæki annars hefði þurft að kaupa.
Já. Er það ennþá starfandi sem
Já. Þetta? Já. Hann ennþá starfandi þessi hérna félagi minn hérna, en ég fór sem sagt út úr þessu fann út að ég kannski hérna, það að vera bara svona ein og sér eða bara við tvö saman í fyrirtæki hérna var ekki alveg einspennandi og maður kannski hérna vildi og hérna hafði þörf fyrir svona aðeins meira fólk og samskipti og hérna vera í einhverjum hópi þannig að ég sótti og byrjaði að vinna hjá Danfoss í þarna sem einn af stærsti bara vinnustaður hérna á Suður-Jótlandi.
Já, maður hugsa bara opnar og...
Já, já, og ég var reyndar að vinna í, það heitir Danfoss Drive sem að þeir eru með svona hraðabreita sem að er hérna er nýtt í svona í hinu ýmsum, já.
Hraðabreytir, hvað er það?
Já, þeir eru meðan annars svona, þeir eru að stilla af vélar hvað keyra hratt og jafnvel stilla af hérna já, svona vastælur og veist, alls konar.
Já, var gott að vinna hjá Danfoss?
Mjög gott.
Já.
Þannig að
hérna margt. Lísa fyrirtæki, það ekki?
Jú, og lærði margt og hérna og áhugavert að vinna hjá svona stórum fyrirtækjum þar sem að svona mikið af ferlum og formlegheitum eru til staðar. Þar voru svona, lærðum að það var hægt að fara í svona fórgreiningu á verkefni. Það sem að þú veist ekki að greina það hvort þú ert að fara í verkefni, þú ert að greina það hvort þú ert að greina það að fara í staði í verkefni. Þannig að það, já, þannig að þeir eru oft mjög svona formlegir í því sem að þeir eru að gera og allt ykkur tíma og þú þarft að plana allt mjög mikið svona fram í tíma hvað þarf að gera og ég man að fyrsta sinn sem að maður var sagt að maður þurft að einmitt að ákveða hvena maður alltaf í sumafrí og það var sko bara átt í árinu áður sko og maður bara, veist, maður var ekki búin að spá í jólunum eins og sko það var, hérna, hann
í hvaða viku og já, mesta ári
já, það var bara þar sko
viku númerið bara
já, þannig að það hérna sumt virkaði vel og annað ekki og hérna, ég held að þeir hafi verið ágætla ánæður að fá svona Íslendingin sem var ekki alltaf tilbúin að vinna eftir öllum ferlum og hérna púsaði stundum aðeins á kannski
Nákvæmlega.
Hluti að fá það í gegn.
Já, hvað var svona þitt starfsheiti þarna á þessum árum? Hjáttanfoss?
Sko, það var svona í verkefnastjórn, ég tilheyrði á þeim tíma sem sagt svona business einingu, e-commerce, en var tengiluðu þá við sem sagt IT að upplýsingatækni deildina þannig að það var náttúrulega mjög margt sem var verið að gera sérstaklega var verið að vinna í nú veit ég eins og hvað það heitir íslensku configuration það er að því að Danfoss Drives framleiðir þessar vörur sínar bara beint sem sagt frá pöntun og svo út þannig að það er ekki með enn lagar þannig að hver kunni getur þannig séð, veist, verið að útbúa sér sinn eigin svona hérna vöru og þannig að sápartu tilherir þessu hérna e-commerce deild eða allavega gerði þá sko
Já.
Og hérna en var náttúrulega engungu heila bara hugbúnaður eða tölvu deildin sem sá að keyra það og gera það sinna þannig að þetta var svona svolítið svona samskipt á milli að þýða úr viðskipta hérna hliðin yfir í svona tölvu
Einmitt frá business mamma og geta tala og þú þá náttúrulega talar tungmál forritara og annað þessum tíma.
Já.
Þannig ertu búin að upplifa bæði að vera, eins og segja, þinn eigin hérna, herra og vera með þetta í fyrirtæki og fara svo yfir í svona stort batteri.
Já.
Já.
Og það var svona sem ég eiginlega kunni betur við það samt sko, að vera svona partara svona stóru, þú veist, að því þú hefur þá bæði svona, þú ert með þitt svona deildina þín að starfsfólksjóðn með skilur en þú ert líka að taka þátt í alls konar verkefnum svona alltjóðlegum, það er svona að byrjaði maður að prúfa það, veist, það voru verkefni, Danfoss er náttúrulega með hérna skrifstofur allan heim, allar þessar skrifstofur voru hann nota sér þessa hluti þannig að við maður þurfti að ræða við þá
kraftustærðarinnar og svona öflugt já. En frábæri grunnur sem þú stanna stress komið með eftir námið þetta í Danmörku.
Já, þetta var mjög gaman.
Já, en svo ákveðið að flytja heim.
Já, það var eiginlega svona frekar óvænt sko. Ég hafði verið stöddir á Íslandi í heimsókn og sá auglýsingu sem að mér les svo vel á og hún sagði bara að þarna væri að vera auglýsandi verkefnastjóra hjá og Glitni þáverandi. Svo þetta var nú akkurat ég svona einmitt í verkefnastjórn í reyndar þá í upplýsingatækninni en svona í samskiptum við viðskiptaeiningar. Þannig ég hafði bara fyrir það hringi í þá og segja þeim það að ég væri bara stödd á Íslandi þess að fá daga og ætla að sækja og kom til þeirra bara í viðtal, þetta var í nóvember held ég.
Þarna, 2007.
Já.
Já.
Þannig ég fyrir til þeirra í viðtal og flý svo bara út til Danmörkur og þeir hafa svo samband við mig og já, lungsastu þetta, ég byrjaði sem sagt hjá þá Glitni 1. februar 2008.
Á því herrans ári.
Já, og þá var ég sem sagt búin að ná að segja upp vinnunni, segja upp íbúðinni, pakka saman öllum dóðinu og flytja til Íslands.
Já.
Og eins og Íslendinga gera bara.
Já, já. Það er ákvörðu komin og það bara heim. Já, ok. Og þetta nú aldeilis viðburðaríkt ár.
Já, það var það.
Hvað þá þegar við tölum með bankakýran?
Já, það var það sko. Það var mjög áhugavert að koma inn í bankan á þessum tíma. Það var alltaf bara allt í gangi. Bara og svona stór huga og stór hugur í fólki og bara öllum. En þetta var nú frekar stutt stopp þar sem að ég var svo með í fyrsta holinu eða sem var sagt upp svo í maí 2008.
Já, þannig að ég það er alveg þannig í maí. Já, það var ekki,
það var svona stór hópur fólk sem að var sagt upp einmitt í þessari deild sem að hét því góða nafni Enterprise IT Solutions. Þannig að það segir margt hvert var stemt. Í hjá Glitni og þannig að þetta var frekar stutt stopp en mjög áhugavert og bara kynntist fullt af fólki, hafði aldrei unnið á Íslandi áður, þannig að þetta svona laði grunninn að því svona fyrstu mínum svona tengslum við bara íslenskt atvinnulíf, svona alvöru í þessum IT gera.
Já, hvað tekur nú svo við eftir þetta? Þú missir starfið?
Já, þetta var í maí og ég var svona ekki alveg viss. Þeir voru nú fljótir þarna út í Danfoss að segja við mig að ég geti bara komið aftur, það var ekkert mál. Þannig að það var gott, þannig að þá er minna stress í manni, sko, þegar maður veit að maður hefur eitthvað svona í bakhöndinni. En ég ákvað að gefa því svona þetta sumar, þarna júni, júli, ágúst og svona og segja því ef ég væri ekki komið vinnu fyrir 1. september, þá myndi ég bara flytja út aftur og dætur mínar byggu ennþá úti þar voru hjá pabba sínu þá þannig að svona, það var svolítið svona vendi svona, hvað segja, punktur að þurfa að vera búin að taka ákvörðu það áður en að þær myndu flytja heim og vita hvort þeir færi í skóla hér á landi eða úti og ég sótti hennum á nokkrum stöðum og svo var það að einmitt einn af þeim sem ég hafði verið að vinna með hjá Glitni benti mér á að þeir voru að auglýsa og sækja og óska eftir verkefnastjóra hjá hugbúnaðdeildinni á Landspítalanum sem að ég sæki og og fæ þarna og en segi þá við á að ég ætlaði samt ekki að byrja að vinna hjá þeim fyrir en í ágúst held ég að verið fyrir kannski september að því ég var búin að líka segja já við því að fara að heimsækja fyrirvandi samstarfsfélag þannig í Danfoss sem var að frá Indlandi og var að fara að gifta sig í Indlandi. Þannig að ég ákvaða nýta tækifærið fyrsta ég var ekkit í neinni vinnu og ekki ákvæðum að farið í svona ferð.
Já, það hefur nú verið ógleymalegt.
Það var það, mjög skemmtilegt.
Já, en svo byrjar að vinna hjá Landspítalunum.
Já, og tek þar við verkefni sem er sem verkefnastjóri. Þannig að ég hef svona stæðstil hluti að við erum í einhvers konar verkefnastjórn. Og þar sem sagt að tek við verkefni sem var búin að vera í gangi sem var sem sagt innleiðing á svona lyfja fyrirmæla kerfi. Þann sem þurfti sem sagt að fór inn á allar deildir Landspítalans og bæði læknar og hjúkrunarfólk sem sagt að vinna í. Þannig að við innleiðinguna þá þurfti bæði að koma að skoða hvað þurfti að breyta til að koma fyrir tölvu og netu og öðru á deildunum. Og svo kennsla til bæði lækna og hjúkrunarfólks á hérna kerfinu. Þannig að já, þannig að þetta var skemmtilegu tími líka. Mm-hmm. Mjög hérna öðruvísi og hérna kynntist líka mikið af góðu fólki og svona hvað segja, þeir og mikið af fólki bara innan spítalans, ekki bara á hugbúnaðardeildinni.
Já. Hefðir eitthvað tíman að sko hefðir eitthvað tíman hugsa að fara að vinna við eitthvað annað en verkefnastjórn innan upplýsingatækni á þessum tíma þúst hefðir geta hugsa að fara að vinna sem í forritun eða meira svona í þeim hluta eða var verkefnastjórnin bara eitthvað sem höfðaði tíðin þannig strax
sko ég prufa alveg að vera í forritun þannig fyrst ég var að sjálfstætt sko en víst og mér finnst gott að kunna það, skilur og mér finnst gott að kunna allt innan IT og svona þegar maður tala við IT-fólki, maður veit hvað maður tala sko, en ég sá ekki fyrir minni að ég myndi sjálf vera að sitja og forrita, bara
nei.
Hérna, alls ekki sko.
Nei. Og þannig erstu þá, hérna, búin að vera komið flotta hérna reynslu strax þarna sem verkefnastjóri og ert á Landspítalunum, þetta alveg þetta ekki þrjú ár eða eitthvað svoleiðis?
Tvö ár? Tvö ár.
Já, emmitt.
Og hérna, þannig að þá var svona þessu verkefni að ljúka, búin að klára, ég alveg, en það svona var svona smá svona spurning, veist, hvað ætla maður að gera, ætla maður að taka við eitthvað nýju verkefni, eða veist, þar, eða langar maður að gera eitthvað annað. Og þá sá ég auglýsingu frá Íslandsbanka, og hérna, og ég var svona sem ekki búin að gefa vona, hérna, Nei, svo það ekki, en hérna, allavega fyrir mér var ég ekki með eitthvað svona slæma hérna, hugsaninga hvar því, veist, Íslandsbankin Nei. Allavega bara stofnar þarna upp úr auðvitað glitni en bara með bara veist, öðru fólki og hérna, þannig að ég sá starf þar auglýs innan hef, kalluðu hérna rekstra samningar sem hafði að gera með hérna, hérna hugbúnaðar samninga og leifamál. Og hérna og hugsaði bara akkur ekki. Já. Ég reyndar skoðaði svo auglýsinguna setna með einhverjum árum setna og klóraði mér smá í hausnum akkur hvernig mér hefði dottið það í hug en hérna að því þannig oft verið að tala það einmitt að við konurnar erum oft ódugluðar einmitt við að sækjum ef við kunnum ekki allt sko.
Já, ef við tekum ekki öll bóksinn, allt sem við spurtum sko.
Já. Ég hef kannski verið svolítið bara meðvitað þetta alla tíð, alltaf. Þannig að hérna...
Hvað heldur það komi?
Ég held einmitt að það sé svolítið svona frá þannig að mitt bæði ömmu minn og pappa sem hafa bæði einhvern veginn alltaf sagt bara viðst, ef einhver annar getur gert eitthvað þá getur þú það alveg líka, sko.
Já,
einmitt. Það, hérna, það geta allir bara lært það sem þarf að læra en bara hefur áhuga á því.
Ef áhugin er fyrir hendi.
Já.
Nákvæmlega.
Og ég man ekki hvernig maður heyrði fyrst þetta dæmi með að maður konur væri svona með að sæki ekki um eða kynni ekki allt sko. En ég man allavega í þessu tilviki, þá hugsaði ég einmitt, jú, ég ætla að vísta sæki um, hvað er að versta sem gerist? Það er líka annað sem ég hugsa mjög oft, bara, hvað er að versta sem getur gerst?
Einmitt.
Það fæ maður ekki
þetta. Það er svona hugræna athyglis meðferðar á sjálfum sér.
Já.
Það er að lista, hvað er því alveg að versta sem getur gerst?
Já.
Kostar ekkit að spyrja,
Nei.
Kostar ekkit að segja.
Nákvæmlega, sko. Og þetta var bara, veist, þarna kannski kom sér vel að maður var með svona góðan grunn bara í greiningu, veist, bæði svona, veist, bara á gögnum og tölum og bara, og ég held að segja, sem skiptir alltaf mestu bara máli, maður hafi bara áhuga á því að læra. Ég held að það sé bara, grunnurinn af öllu, veist, þú getur veist, ef þú hefur áhuga að læra eitthvað nýtt eða áhuga að setja inn í eitthvað þá Nókala. Bara
með vaksandi hugafar
ja.
Algjörlega, en fjármálageirinn þarna, þér leið vel innan fjármálageirinn þessa mánuði sem þú varst þarna áður og það er eitthvað sem höfðaði til Það skiptir kannski ekki geirin einhvern veginn endilega máli eða hvað?
Nei, held ekki. Það var ekki geirin, sko. Svona meira kannski stærðin, veist, að vera eitthvað svona partur af stærri hérna, fyrirtæki.
Já, einmitt.
Þannig að hérna, þannig held að það sé meira, sko, heldur en geirin sjálfur.
Já, og þú ert þannig á Íslandsbanka alveg í, þá ertu sem hérna, í verkefna hérna, stjórnun.
Nei, Vesta, það minna, minna eða svona, auðvitað, það tengist aðeins verkanum stjórnum, það var aðlega bara í kringum þau þegar að þurfti að fara að rýna viðst, hvað þetta fara að viðst, endur nýja samningum eða hvernig að þá þarftu oft að leita upplýsing á mörgum stöðum og þarft að rýna hvernig að vera að nota hlutina viðst, í dag, viðst, þarf að kaupa allt saman,
Já.
Þannig að eða rýna það að það vera að kaupa ykkur gögn, viðst, hvar verið að setja og hvernig getum við nýttu betur viðst, þannig að kannski verkefnastýringi meira þar en ekki ykkur svona stóru innleðingaverkefni ykkur þannig.
Nei, nei.
Þannig að þannig er ég komið svona út úr því hlutverki.
Já, og gott að venja á Íslandsbanka þessum tíma og þannig að vera að byggja allt svona svolítið upp eða ekki aftur.
Jú.
Eða bara yfir höfuð um mitt.
Og hérna, og þeir bara tilbúnir einhvern veginn að fara einmitt bara all in þegar að koma að svona stað gera þetta vel,
Já.
Að koma að bæði svona hérna þessum samningamálum og bara kostnaði varðandi það.
Já, einmitt. Og þú ert þannig 4 ár.
Já.
Já, nákvæmlega. Og hvað verður nú svo til þess að þú hérna ferða, þú ferð að horfa þannig kringu þau og byrjar hjá Crayon?
Sko, það eiginlega sko, ég var svona ekki eitthvað mikið fann að horfa í kringu mig, svona var bara þokkalega ánægt en kemur sem sagt upp að hérna að ég frétta af því að þeir séu að fara að stofna sem sagt eða opna skrifstofu hér á landi. Á þeim tíma hét þeir nú ekki Crayon. Þetta var hérna útibú frá dönsku fyrirtæki sem að hét á Again. Þannig að á þeim tíma sem sagt hérna eru þeir að opna skrifstofu þeir hefðu verið að sinna íslenska markaðanum bara frá Danmörku komið til Íslands bara reglulega. Nema eru þarna búin ákveða þeir hérna það myndi borga sig að hafa bara skrist og Íslands starfsfólk hérna til að sinna þessum viðskiptavinu sem væru hér.
Já.
Og þarna á þessum tíma þá eru þeir svona aðal innan svona Microsoft hugbúnaðar og hérna sem að viðst, aðal fókusun er á. Og þannig að þegar viðst, ég var búin að vera svona sem svolítið í samskipti við á líka á það vissi alveg af þeim hverði væru og á þessum tíma eru bara ekki mjög margir á Íslandi sem að hafa kannski sérhæft sig innan því sem ég hafði verið að gera hjá Íslandsbanka sem að er svona þessu kallað svona software asset management sem er heila eignar sýsla hugbúnaðar og það er svona skoð allt ferli bara í kringu og allt frá því að þú kaupir hugbúnað sko, hvernig þú velur hvaða vendur þú notar hvernig þú setur hugbúnaðin í sko notkun, hvernig tekur hann úr notkun og passa svona upp á það einmitt að það sé ekki verið að kaupa eitthvað sem er óþarfi eða eins og hefur stundur líka verið að fólk hefur verið að nota eitthvað eða fyrirtækin hefur verið að nota eitthvað sem að þau ættu ekki verið að nota.
Einmitt.
Þannig að hérna og þau höfðu sem samband við mig þegar þau eru opna skrifstofuna hér upp á að heyra hvort ég hefði áhuga að koma og vinna með þeim í þessu þá sem ráðgjafi innan þessa. Og ég svona þurfti nú að hugsa mér smá sko, ég var nú ekki vissum, þarna var ég að fara úr hérna stóra fyrirtækinu sem ég var mjög glöð að vera hjá í eitthvað bara pínulitið. Hérna það er bara...
Pínulitið á Íslandi allavega hana.
Já, jú.
Já.
Og við vorum bara 3 hér til að byrja með, fyrst til að byrja með.
Emitt.
En náttúrulega partur af þessu danska teimi sem að mér fyrst náttúrulega geggja það því ég hafði náttúrulega búið í Danmörku í 12 ár og fannst mjög gaman að tala dönsku og finnst enn og hérna reyni alltaf að grípa tækifæri því að hitta ykkur að danni að fá að tala dönsku.
Já.
Og þannig að ég tek þessi ákvörunum að færa mig yfir og segi svona við sjálfum með svona, ég ætla að gefa sig svona 3-5 ár. Ég veit, maður veit það, því að tíðir ekkert að vera 1 ár, 2 ár kannski er í lag, skona þá erum að fann að mestar eitthvað, sko, en hérna ég myndi að vera búin að fullreina á 3 árum. Ef að mér skildi nú ekki líka þetta vel.
Mm-hmm.
En hér er ég enn.
Síðan er liðið 9 ár.
Já, síðan er liðið 9 ár.
Já.
ótrúlega hvað þetta líður sko.
Já, við kannski ferum aðeins í fyrlinn innan en svona bara fyrst Crayon, hvað þetta, hvað að tala, hvað Crayon stórt fyrirtæki?
Heru, Crayon sem sagt, svona alþjóðlegt fyrirtæki, það eru ríflega 4 starfsmenn að vinna sem sagt, hjá Crayon og þeir eru með 60 skrifstofur í 40 löndum. Þannig að við erum hérna staðsett út allt.
Það eru, hvar eru svona hérna, höfustöðanar?
Það eru Nóri.
Það eru Nóri. Er þetta norskt fyrirtæki uppruna?
Já.
Ok.
Þannig að þeir eru staðistir þar og svona mjög sterkir á sínum markaði þar. En hafa einmitt undanfarin ár verið að hérna stekka og fara og eru komni með skrifstofin sem segi alveg bara í 40 löndum.
Já. Já. Og þið eru 3 þarna til að byrja með.
Já.
Hvað, þarna 2000 og...
Það þá 2014.
2014.
Já.
Já.
Og síðan, viðst, hefur þetta, viðst, það var svona fyrst til að byrja með svolítið hérna, svona freka fámennt, sko. En í dag erum við, sem sagt, orðin 15 hjá hérna íslensku skrifstofunni. Og síðan eru alveg 4 starfsmenn sem... til er að þá móður hérna félaginu eða hérna í Nóri sem eru Íslendingar og sita hjá okkur hér á Íslandi.
Já.
Þannig að þeir eru á skrifstofunni líka.
Já. Þannig að þið eru í þessu software asset management eða hérna, hvað kallar þetta aftur íslensku?
Eignarumsýslu. Það en... voða erfitt að finna íslensk orð.
Já.
Og ég sko er alltaf í vandræði með það sko. En þetta er eiginlega sko gengur út á að hámarka svolítið nýtingu þess fjármagn sem að maður búin að vera að leggja í svona hugbúnaðar leifi
Já.
Og bara hugbúnað almennt og þar sem þetta kannski er náttúrulega bæði það en við höfum líka, við erum líka með samninga sem sagt, hvort sem er við Microsoft og AWS og Google og IBM og alla þessar stóru vendora sem að íslensk fyrirtæki er að versla hjá. Þannig að við erum með sérfræðinga innan allra þessara að hérna hugbúna til þess að aðstofa fyrirtækin við bara að velja það sem þar hentar þeim.
Já, þannig svona, þannig að ykkar viðskiptavinir, hérna ef við tölum bara um Ísland, ykkar viðskiptavinir eru þá stærri fyrirtæki líklega og stofnanir eða hvað?
Já, þetta eru bara eiginlega stór fyrirtæki.
Já.
Vist, og hafa verið svona skilgrinn sem svona enterprise fyrirtæki sem að hafa verið þá allavega svona 250-300 manns eða meira.
Já, og þið og þjónustunni ykkur er að kannski, gerði útaktir af hvernig landslagi er kannski eitthvað skonar staðan í dag og svo hvað er leggjið til að hérna, verði gerst eða
Já, það er svona einn af þeim hlutum sem við höfum verið að gera.
Já.
Og bæði þegar bara kemur að gera útækt á umhverfinu þegar kemur að bara veist, hvernig best praktis að vera með það en líka bara svona þá með fókus á veist, og hvernig getur hagrætt og gert það betra.
Já.
Við höfum líka aðstofa við bara veist, að innlega þann hugbúnað og eða það sem að fyrirtækin er að kaupa.
Já, þannig þið getið verið, það er það aðgangur að starfsmann hjá ykkur sem hjálpar til við innleginguna.
Já.
Kannski samvinnu við þá fyrirtæki sjálft eða ekki kannski.
Jú, yfirleitt í samvinnu, þetta eru
það stór fyrirtæki, já.
Þannig það er meira að fyrirtækin er þá að nýta sér bara þá reynslu sem við höfum, við hafa gert svona hluti áður og þann aðganga að sérfræðingu sem við höfum, bæði hér á landi en þá líka erlendis, því að við höfum náttúrulega köllum oft til líka þá aðila frá Crayon erlendi sem að eru kannski hafa þá þekkingu ef okkur vantar hana.
Já, hann er krafti starðarinnar þið hafið úr ofsalega mörgum að geta leita til þessu margra.
Já.
Já,
og það er náttúrulega bara erfitt að með 15 starfsmenn að vita allt sko. en með 4000 á bakinu þá er yfirleitt alltaf hægt að finna eitthvað sem að er sérfræðingur því sem þarf.
Já, nákvæmlega. Hvernig er að vera svona með 15 starfsmenn hér lítið líklega á mælikvara fyrirtækisins er þið aðtyklinn frá höfuðstofunum í Noregi hvernig er svona samvinnan á milli þessara landa eða hvernig maður að segja eða skrifstofa
það hefur bara verið mjög gott sko. Það nýlega svona búin að breyta svolítið setupinu þannig að við erum með sem sagt aðila sem er sem sagt yfir þá Norðurlöndunum þannig að ég hitt á þá aðila sem sagt yfir minn allra Norðurlöndana lágmarka eins og niður mánuði þar sem við bara ræðum saman með mitt bara hvað í fókus og hvað við erum að fást við og hvað þeir en svo erum við líka einmitt með reglulega fundi líka vist bara allir yfirmenn í hérna greiðan þannig að það Já. Er þá 40 löndum.
Já, þannig að það mikil bara mikil alþjóðlega samþyskipti.
Já, það Já. Það sko en samt ekki neitt sem svona þvingað ofan í mann svona að neinu ráði sko. Þetta eitthvað sem að er svona mælst til að maður gerir.
Já, einhverja línulaga.
Já, já.
Eðlilega.
En svo það bara svolítið undir mann sjálfum komið, sko, veist, hvað vill maður svo nýta það í, sko.
Einmitt. Þú byrja sem ráðgjafi og fer svo og ert með þjónustu, hérna, það ekki þjónustu upplifun, hérna.
Já, þjónustu teimi.
Þjónustu teimi. Og ert svo síðan, það 6 mánuð síðan, sem þú, þú varst framkvæmdastjóri.
Já.
Þetta rosalega, þetta flottu ferill. Og mikið vöxtur og hlæðum ekki með það innan fyrirtækisins. Hvernig finnst þér þetta svona að hafa, hvernig finnst þér, nú ertu komið 6 mánuðar reynslu, hvernig finnst þér þetta svona að hafa breyst?
Þetta er, jú, þetta er töluverð breyting, sko. Bæði, viðst það, margt gott skilur við, það líka alveg hellingur sem maður að læra. Maður bara, hérna, þetta svolítið að hoppa út í djúpulöguna líka, sko. Og ég kann bara vel við þetta sko. Ég hef kannski alltaf haft líka hérna töluverða skoðanir á því veist, hver við erum og hvert við erum að fara veist, og mér finnst gott að hérna vita til þess að maður getur haft áhrif á það
Já. Hvernig leiði nú þegar leita til þín?
Það er smá erfitt ég hérna og náttúrulega ótrúlegt en gerist að maður svona var náttúrulega bæði glaður og ánáður upp með sér en líka alveg bara svona nei, ég ekki að fara að geta þetta
Þetta hljóta ykkur mistök
Já, einmitt sko
Kemur hérna, hvað heitir að, lottara heilkenni
Já, já og það var svolítið þar sko og hérna en líka því að viðst, maður vissi það líka að maður þyrfti kannski að einmitt að hérna læra margt Og hérna, eitt að því svona kannski sem ég að reyna að læra, það bara hvernig útdeilir maður hlutum, delegerar hérna því sem maður að gera. Og það er bara kunst, sko.
Já.
Að hérna, að kunna það.
Einmitt.
Hérna, en svo þetta gott fólk sem ég með og þau eru, ég held við sem eigum bara í mjög góðum og opnum samskiptum þannig að það getur líka alveg sagt mér ef að það eitthvað sem maður ekki alveg að vera eins og það á að vera sko.
Nei, opin samskipti bara en það sem að, já, nákvæmlega já.
Og, veist, og þetta er rosalega mjög sérfræðingar á sínu sviði sem að þau eru þannig að þau veist, kunna og stýra því sem þau eru að gera sko.
Já.
Veist, og ef að, maður getur bara veist Ef það eitthvað sem maður getur aðstofa við til að koma einhverjum hlutum áfram eða stuttum við, þá er það eiginlega mjög aðal hlutverk, sko.
Nákvæmlega, akkurat. Að reyðja svona.
Já, einmitt.
Nákvæmlega.
Og hérna, eina sem ég hef svona sagt að, hérna, ég vil svona kannski ekki missa það, það bara svona þessi kontakt og samskipt við viðskiptavinnum okkar. Við, hérna, ég hef... búið vel að því að eiga í góðum samskiptum við þá og hérna og það mjög gott að geta svona heyrt í þeim og hérna hitta á það og svona bara vita eru bara við að standa okkur í því sem við erum að gera.
Nákvæmlega.
Það getum við gert eitthvað betra.
Já, nákvæmlega. Hérna, hvernig er svona núna hvernig er svona umhverfi á Íslandi tæknið umhverfi, þú veist, eða bara í þessum geira? Mér stættu svona einhvern veginn er þetta ekki svona frekar vaksandi frekar neða erum við svona í einhverjum
Jú,
stað,
ég held að sko eins og allir hafa sagt sko, það náttúrulega orðir gífurlega breytinga bara með COVID
veist,
þá náttúrulega fer af stað ótrúlega hérna pús frá bara starfsfólki að þurfa að geta, og ekki bara starfsfólki heldur bara kröfur frá hérna heilbrigðisyfirvöldum öðrum að allir þurfa að vinna heima og það gera verkum að verður svona töluvert svona púsa á þessa tækni og fyrirtækin geti hérna með leift starfsmunum að vera heima. Þannig að ég held að það hafi svona ítt undir margt og í dag hefur það bara vaxið enn meira eila að hérna að fyrirtækin eru að rýna hvernig geta þeir hérna verið með sínu umhverfi þannig að þessu bæði vist, bæði starfsmenn geta unnið hvað sem en líka bara hvernig gera þeir þá sem hagkvæmastan hátt og svona að þeir sjálfur geti vaxið
Já, sér að þeir eru bara áframhaldandi vöxt kreyjan á Íslandi
Já, ég held það sko ég hérna fulla trú á þessu hérna, eins og ég sagði áðan vist, við vorum kannski með mestan fókus á Microsoft til að byrja með núna, vist, þegar hérna, við höfum í, á okkar könnu vist, fleiri vendora vist, hérna, bæði AWS og Google og aðra svona stóra vendora þá held ég að við séum bara með ótrúlega gott svona fólk og reynslu í aðstofa fyrirtækin í að bæða meta þá bara hvert best að fara, hvað best að velja og hvað best að gera í hlutunum. Mm-hmm. Þannig ég held að hérna, þetta bara eftir að verða hérna, stærra og meira fólk.
Nákvæmlega. Hvað er áskoranir eru svona helst sem að þú sér fyrir þér þegar þeir að kynna þetta fyrir fyrirtækjum stofnunum? Hvað er það svona helst kannski sem að stendur í vegi fyrir að hérna að þau velja að fara einhverjar leiðir kannski sem þeir að mæla með?
Sko, ég held að sé oftar þannig bara að hlutir eru flóknir. Hérna, og það flækjustið er mikið, það er mikið flækjustið innan fyrirtækjana, það eru margir sem koma oft að í að ákveða hvað þeir að gera innan fyrirtækjana og þegar að við kannski komum og reynum að gera hlutin einfaldari og hérna að það sé samt erfitt einhvern veginn að fá bara alla borðinu, alla til að skilja hvað er verið að fara í og hérna, það sé svona flóknast í því sko.
Já, þetta er oft, auðvitað kostar þetta pening og eflaust hérna þetta eru ákvarðanir sem þarf að taka þarna sem eru mikilvægar fyrir bara framtíð fyrirtækja.
Já, og ég held að veist, eins og virðist vera á mjög mörgustöðum að þá bara vöntun á bara lausum tíma hjá starfsfólki. Allt starfsfólk á bara hlaupum að allstaðar að gera sitt besta í bara svona dagstaglegum kannski rekstri eða vinnu.
Já.
Þannig það að fara kannski verkefni sem gætu hérna tekið tíma og hérna frá þessu fólki. Það oft bara erfitt að fara stað í það.
Já.
En við höfum samt bara þar sem við höfum komið inn, þá höfum við einmitt getað flýtt svolítið fyrir þessu ferli þar að segja víst, að því að fyrirtæki í dag eru með alveg ótrúlega hæft starfsfólk, mjög flott tölvu og hérna, fólk í þessum ætti gera. En tíminn er vandamálið, þannig að það er oft þannig að þegar við komum inn og með þá reynslu sem að okkar fólk hefur, þá getur það flýtt fyrir víst, bæði innleðingum og svona þeim verkefnum sem í gangi. Af því að fólk þarf þá ekki innan fyrirtæksins að vera að leita sér upplýsinga og finna út úr því en geta bara spurt eitthvað sér fræðingi í þessu að því.
Já, nokkalega. Þannig að hérna, kreyjón er bara, hérna, þeir eru vaksandi, þetta er vaksandi hérna, vaksandi fyrirtæki.
Já, það það sko. Já. Nú náttúrulega allir sko talandi með mitt þetta data en AI og hérna, ChatGPT og Copilot og hvað þetta heitir allt saman sko. Mjög áhugavert, mjög skemmtilegt og fullt að tækifærum fyrirtæki að fara í og þetta er einn af þeim hlutum sem að svona Crayon Globally hefur verið að setja mikla peninga í og hérna vinnu.
Já.
Þannig að það alveg mjög mikið skemmtilegum verkefnum sem hafa verið að koma inn í því.
Já, áuruglega bara endalist eftir að bætast við eitthvað nýtt í þessum gera.
Klálega, sko.
Já, það ekki líka bara fyrir starfsmenn Crayon, það heilmikið tækifærum bara innan fyrirtækisins að hérna á nýjum sviðum og jafnvel fara eitthvað innan fyrirtækisins, jafnvel get ég mynda meira
það
ekki.
Jú, það Já. Er alveg bara mjög mikið, þannig að þú hérna, eða fólk hefur til þess áhuga á því að fara jafnvel erlendis og vera staðsett þar eða vinna hjá Crayon erlendis, þá er það alveg bara mjög auðsótt mál.
Já.
Alltaf við vindum ekki vilja missa neitt að okkar hópi skilur út en hérna, en skiljanlega þá hérna ja. Þetta eitt af því tækifæri sem fólk hefur. Ja. Og bara svona að fá að vinna í svona alþjóðlegu umhverfi bara mjög, já ég mæla allavega með því.
Já.
Mjög skemmtileg, það aðeins annars konar vingill sem að fær heldur en þegar maður vinnur hjá íslensku fyrirtæki.
Já, ég geti ímynda með það. Já, já. En hérna, skal ég segja, hérna, svona, ef við ræðum, förum aðeins og tölum kannski Vertanet núna, því þú kemur að Vertanet.
Já.
Þú ert varst í fyrstu stjórninni.
Já, já, við hérna, við vorum svo heppin að hérna, að Já, Crayon á þeim tíma var hérna starfandi hún Linda
Nákvæmlega.
Sem að kom frá Noregi þar sem að voru þessi samskonar samtök þar þannig að þegar hún byrjar að tala þetta við okkur á hérna skrifstofunni þá náttúrulega bara fyrst alveg bara svona mann ekki alveg skilja hvað var að ræða en þegar á leið og við fórum að vinna meira markvist í þessu að þá sá maður hvað þetta geti verið öflugt samtök að hafa og var ekki á þeim tíma, allavega því mér minnir, veist, ekki nein önnur samtöki fyrir konur í upplýsingatækninni.
Nei, eru ekki 2018 hana?
Jú.
Já, nákvæmlega. Hún hafði verið að vinna hjá Microsofti, nú er það ekki, kynst hérna Óta,
Já.
Óta netverk, Jú. Óta netverk.
Já.
Nákvæmlega.
Þannig að það voru ófáir fundinir sem við vorum með bæði þannig bara hjá Crayon. Þegar við vorum að stofna þetta og hérna og var bara mjög skemmtilegt við vorum margar flottar konur sem komu að og var mikið rætt og skipulagt og hvernig hlutin rætt að vera og hérna og bara frábært að það sjá í dag hvað þetta orðið stórt og öflugt sko.
Já, þúsund hérna, konur skráðar í Vertanet í dag
Já.
En þetta var hérna ég einmitt kom og hitti Lindu og hvort að þú varst það líka neyri Borgatún 29 þá voruð þið þar með skrifstofur ekki
Borgatún
var ekki Borgatún 29 nei ekki 29
nei.
Á móti
já.
26
já.
Nei,
jú. Jú, líklega verið, já, 26 held ég
að
verið
einmitt, akkurat, þá voruð þið þar með skrifstofur
já.
Já, nákvæmlega þetta hérna og það var haldin stoppfundur hérna 2018
já
og hérna, og það voru ekki þá voru ykkur viðburðir þarna sem voru ykkur Svo voru haldnir þarna fyrsta ári, minni mig.
Já, jú, það var það. Jú,
var bara... Já, maður að muna þetta, sko.
Já, nákvæmlega.
Vertanet er ekki aldrei en þetta. Það síðan 2018 og síðan hafa verið nokkrar stjórnir.
Já.
Og hérna, og þú ert þarna alveg stjórn í 2020, það ekki?
2021?
Jú. Já. 20?
Já. Alla á 20, já.
Já, þannig að þetta hefur bara gefið þér.
Ég fannst það bara frábær sko, bæði að hérna koma að þessu bara og sjá þetta svona að stækka en ekki síst bara sjá bara og kynnast alveg bara fullt af svona öflugum flottum konum sko.
Einmitt.
Og hérna.
Efla tengslaneti, tegja á tengslanetinu það ekki.
Jú,
já.
Það nefnilega ótrúlega mikilvægt sko.
Já.
Og maður þarf að vera svolítið duglugur og meðvitaðar það held ég að við stað. Að gera það sko.
Já, þetta svolítið ákvörðin að taka, bara fara að mæta og kynna sig, vera svolítið svona opin með það bara.
Einmitt.
Já, þetta er hérna, þetta er orðið farsalt hjá Vertanet og við bara auðvitað vonum að það haldi áfram. Hvernig er svona eins og hjá Crayon, eru þið með kynjahlutfallið innan Crayon, er þetta eitthvað sem þið eru meðvitið í ráningum og eða svona hafið þetta í huga?
Já, alltaf sko.
Já.
Og hérna, ég hef alveg fengið potverað þeim finnst ég vera duglega að ráða konur en hérna það er ekkit frekar skilur við erum bara, við leitum eftir góðu fólki þetta. Og hérna en við erum í dag 6 konur af 15 starfsmönnum þannig að hérna við erum ekki alveg 50% samt sko
Nei, það er allavega meira en þessi, hvað eru að tala með, 28% sé svona, 28-9% er svona það sem hefur komið út í könnunum.
Já.
Þannig að það er allavega meira en það. Það er meira en það. Mm. Það er frábært. En hérna, ef við förum svona aðeins að þér svona, hvað gerir svona til þess að, við vorum búin að vera að tala með þetta vaksandi hugafær, hvað er að svona þú gerir svona til þess að við halda þekkingunni við að þér, já, bara við að þér þekkingu er eitthvað sem úr að lesa eða hlusta á eða hvað gerir þessu?
Ég er bara stundum út allt, sko. Ég hef hérna skráð mig tvisunum í mastersnám. Mér hefur fundist það vera frábærleg bara til þess að vera svona aðeins tengdin í sko, háskólaumhverfið. Það bara eitthvað við það að hérna mæti tíma, hitta fólk og þetta bara fólk af öllum gerðum og aldri og hérna og reynslu þannig að mér hefur fundist það mjög áhugavert námið sem ég skráði mig en síðast það var í stjórnun og stefnumótun í HÍ og bara fullt af frábærum kursum sem maður fekk þar og hérna mæli eindreið með að maður hérna skoði ég reyni svo að skrá mig svona á námskeiði hín og þessu og jafnvel ykkur bara sem er ekkert tengt í sem ég að gera í dag sko og hérna en mér gefst eitthvað neginn best að skrá mig eitthvað star þar sem ég neyðist þess að mæta
Já.
Að hérna þá svona þá tek ég tíma frá í það ég hérna ekki alveg nógu sjálfsæðin ekki alveg nógur í að hérna alltaf bara gera þetta sjálf og lusta á netun og eitthvað ég alltaf að mjög marga hálf kláraða svoleiðis kursa en já þannig að ég svona mér er líka gaman að bara veist, ég reyna að hitta fólk og hérna, reyna að vera duglega bara að tjekka hvort það hérna kunningjara vinir að tíma í, veist, í morgun kaffi eða í hádegismat eða eitthvað og bara að vera duglega að heyra bara hvað þau eru að gera veist, hvað þau eru að hérna, einmitt jafnvel að hlusta á eða á námskeiðum og svona heyra hvernig hefur að nýst og í hvað og
Man lærir svo mikið að öðru fólki.
Já, það það
að blaska. Einstlunni og bara samtölum.
Já.
Já.
Og hérna, ég hef alltaf verið svona á því líka, veist, einhvern veginn að, veist, maður á ekki vera að finna prjólið og ef einhver með einhverja snildar hugmyndir sem veist, hægt að nýta sér í hvort sem það í vinnu eða skóla eða í einhverju öðru,
veist,
þá bara,
já,
og maður að, hérna, að gera það, sko.
Já.
Og hérna, þannig já, þannig það kannski svona einna helst, svo, les ég mikið á netinu þetta veist, maður hérna skrólar í gegnum veist, ákveðna síður eða maður með einhverja svona ákveðna hluti sem maður að skoða nánar en annars sem mér frekar ómark veist, það ekki svona ég sé bara ja, alltaf á
en alltaf eru núna bara upplýsingar einhvern veginn allstaðar að þú veist, það einhvern veginn eiginlega hver dagur maður bara einhvern veginn les það sem maður blasir átt við maður
einhvern veginn já, í, sko. Akkurat sko
Já, já.
Og auðvitað það rosalega margt oft tækni og það má segja eins og hjá okkur í kreyjunum, við þurfum alltaf að vera einhvern veginn on top of things, sko, viðst, það bara, viðst, hvað að nýjast sem að gerast, hvernig hægt að nýta sér, viðst, tölvu tæknina bara í sínu starfi og, viðst, og því sem þetta sem fyrirtækin að kaupa, viðst, hvernig, þannig að þarf einhvern veginn alltaf að vera svona soldið meðvitaður bara, viðst, hvað að gerast í kringum okkur.
Já.
Þannig að það finn alltaf mikill tími það og hérna þannig að það, já,
já.
Svona, það er kannski helst það þegar það kemur að því að halda sér allt úr deit
það er nú aldeilis bara mikið þetta bara liggur við fullt starfi eins og maður sér
já.
En hérna, ég get ímynda meira að dagarnir séu oft ansi hérna, vel bókaðir hérna, en hvað gerir þetta svona til þess að verður með ykkur svona rútínur sem hjálpa þér að taka stáð við allt sem þú þarft að gera hverjum degi
Sko, ég vildi óska ég hef gæti sagt já og hérna
Microsoft hérna
já, einmitt þeir reyndar eru búin að vera innlega hérna, eða eru búin að vera bæta við hjá sér í hérna, í sýtunni hjá sér einmitt svona tólum til þess að hjálpa að manni sér að tíma og passa upp á að sér með fókustíma og svona
ég að taka eftir þessu líka
já.
Ég að nota þetta allt í vinnunni
já mér.
Nýja outlookið mér seti það svolítið
mér svona margir góðu punkt meiri sá fann að minna mann á að senda ekki post eftir klukkan 5 eða eftir þegar tíma sem er vinnutími skilgreindu vinnutími þannig að þeir eru fullt að reyna að passa mann og, eða hjálpa manni og stiða við mann en í general þá held ég vinn nú mikið ég hef rosalega gaman að alls konar útivist og hef gert gegnum tíðina eða verið göngum, hjóli bara út í náttúrunni og maður segja svona, að vera út í náttúrunni er eitthvað svona sem að endinn næri mann.
Já, og hjálpaði bara svona til þess að aðeins að kúplaði út og hinsa hugann.
Já. En og svo hérna bara svona samskipti við fjölskyldu.
Já.
Hérna hitta á einmitt hérna bæði svona nær og fjær fjölskyldu. Einmitt. Það líka gefur manni hérna helling.
Já.
Og hérna svona, svona samskipti. Ég var mjög duglegri í allri svona hérna hreyfa mig og rættin og öllu hérna fyrir COVID.
Já.
Það svona setti smá stryki í reikningin, mér hefur fundist þarfitt að einhvern veginn að koma mér í gýri nattur.
Já.
En hérna.
Já.
En mér finnst líka samt gott að koma mér í einhver svona, ég veit ekki vandræði, en ég segi sem þú já, við lutum að taka þátt í einhverju. Og...
Já, til dæmis eins og mæti hlaðvarsfyrir.
Já, til dæmis, ég mjög duglega að segja já, við lutum þegar ég spurð.
Já.
Og ég hérna, og svo bara hugsa ég bara frekar í því bara, Ölva, hvernig datt mér þetta í hug?
Hérna. Já, það samt svo gaman, svo vex maður þá ekki bara alltaf með hverju.
Jú.
Já, en svona á þess að, já.
En ég hef svona, veist, mér hefur yfir skemmtilegt að gera og verið áhuga málum sem eru svolítið svona challenges. Þannig að, veist, verið því svolítið svona hjólum, verið því svona fullt fjallahjólum.
Já, og svona hérna, niður brata hlíðar og eitthvað svolítið.
Já, og hérna, og, veist, lærði köfun mjög ung bara árið 89 þegar elsti sonur minn var nýlega fættur.
Hvað sér?
Og hérna hef sunda köfu bara hérna heima og elendis.
Bara út í bara sjóköfun í Ísland við Ísland?
Já.
Já.
Hann að hérna.
Hann svolítið merkilegt.
Það allavega, maður gerir ekki annað en að vera í því þegar maður sko.
Það nú vitund sko.
Það núvitund sko.
Þú veist ekki að hugsa með eitthvað Microsoft lausnir.
Nei. Og hérna, og einhvern tíma prufaði að spila golf og ég komst reyndar að því þótt að ég hef ekki gert það aftur, ég fór að námskeið að það einmitt líka, ég skil að hverju fólk fer í það því að þú einmitt gerir ekkert annað á meðan en að spila golf, þú bara ert alveg í núvitund, maður getur ekki hugsað neitt annað sko.
Nei.
Þannig að kannski ger ég það einhverju tíma punkti, en ætla ekki en þá.
Nei, það nógu tíma fyrir það.
Já, það verður. Það erfið að þjóstnast í gegnum það að maður getur þjóstnast í gegnum allt annað sko.
Já,
maður þarf að vera eitthvað svo rosa rólegur og eitthvað svona í
Já, það kemur kannski að því
Já
Nanna, takk innilega vel fyrir spjallið
Heru, Takk, bara fyrir að fá að koma Gaman að spjalla
Takk kærlega fyrir að hlusta Ég vil eftir þakka sín og GK kærlega fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp Ekki hika við hafa samband við mig í gegnum LinkedIn ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar og einnig bendi ég á vefvertonet.is fyrir frekar upplýsingar og skráningu í samtökin. Vissið þú að Vertonet samskeyti tveggja orða? Vertó, sem latnesku orðið fyrir umbreytingar og net, sem stendur fyrir tengslanet, en með því að mæta á viðburði tegið þú tengslanetinu og styrkir. En þangað til við heyrumst næst, hlýtt faðmlag og farðu vel með þig, kæri hlustandi.